Daar is net een evangelie, mense. Daar, mense het baie evangelies kom maak, maar daar is net een evangelie. En is die evangelie van Jesus Christus. Nie die evangelie van jou nie. Die evangelie van Jesus, aangaande Jesus, wat hy kom doen het vir ons. Amen. Kom ons bid net saam. Vader, ek wil u baie dankie sê, dat ons vanoggend hier by mekaar kan wees. Wat 'n voorreg om die woord te kan bedien. Wat 'n voorreg om hier te kan staan, te kan weet, ek bedien 'n woord wat geskape was, gemaak was vir die mens. So wat ons het kan ontvangs neem. Dit is waarvoor ons gemaak is, om liefgehet te voel. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat u ons kom lief het, dat u 'n God is wat liefde is. Ek loof u en ek prys u daarvoor. Gees van God, dankie dat u my bekragtig vandag. Thank you that you give me utterance to speak your word with such power that many people can believe this morning. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Hallelujah. Weet jy, ek het in een van die sendingtogte wat ons gehad het hier op in Afrika, was ek by Malawi meer gewees, en ek die story al baie keer vertel, ek het om Kruiskerk ook al vertel, en ek wil hom vir julle vertel, wat ek nog nie gehoor het nie. En ons kom maar by die meer, nou kyk, Malawi meer is 'n verskriklike mooi plek, die meer is 600 kilometer lang, hy is 80 kilometer breed, vars water, die skoonste water, wat jy aan kan dink, en ek sit langs die meer, en ek het die middag het ons nou lekker die goeie nuus verkondig, ons het wonderwerke gesien, ons het gesien hoe ouens hulle krikke weggooi, hoe blinde sien, dowes hoor alles, ons spreek die goeie nuus, die woord van grace spreek ons, en ek het die, ek sit toe nou daar die middag, en die son is besig om te sak oor die meer, en ek weet het lyk of hy son so in die meer insak, jy weet so oranje, alles is so oranje, en daar is 'n visarend wat skree, wat verby vlieg, en dit is windstil, die meer lyk soos 'n spieël, en dit is die mooiste mooi, en terwyl ek daar sit, toe sê ek vir die Here, Here, ek sit hier, ek is in my element, dit is, ek verkondig die woord, ek sien wonderwerke gebeur, ek weet iets my lief, ek sit in die, van die mooiste plekke waar daar is in die wêreld, sit ek, vandag, maar dit voel asof daar iets kort is, ek meen, ek het God, ek het alles, maar dit voel iets is kort, wat is kort? En ek klik toe, maar ek is besig om al hierdie skoonheid alleen te beleef. En my vrou is hier daar, my kinders is hier daar om het saam met my te deel. En dis wat ek kort. En toe ek dit klik, toe sê die Here vir my ook, dit is hoekom hy die mens gemaak het. Sodat die mens kan voel hoe dit voel om soos God te wees. Dis hoekom hy ons gemaak het. Want wat help het, God sit daar en hy is God. Hy weet wat het is om te funksioneer vanuit die krag wat in hom is. Hy weet wat het is om liefde te wees. Hy weet wat het is om vreesloos te wees. Hy weet wat het is om, hy weet wat ware vrede is. En wat help het, hy het dit, maar daar's niemand met wie hy dit kan deel. Om te kan presies voel soos hy voel nie. En toe kom hy en hy maak die mens in sy ewebeeld en in sy gelykenis, sodat ons presies kan weet hoe dit is om soos God te wees. Nou kan hy sê, maar Bertie, kyk, wil jy nou vir my sê, jy is God? Nee, ek wil nie sê, ons is God nie. Maar wat ek wel wil sê, is dat wanneer God in jou is, is jy goddelik, en jy is soos hy, en sy volheid woon in jou. En jy hoef niks by te voeg, om daai volheid te kan hê. Toe die Here ons kom maak het, toe hy ons volmaak kom skep in Jesus Christus. Weet jy, as ek nou, en nou die dag toe gaan kyk ek skilderye van Van Gogh, op die internet, en ek kyk daar een skildery wat my nogal mooi was, the Potato Eaters, wat hy daar het, en ek kyk na die, man, daai skildery, toe hy die dag sy kwas neersit, toe was hy klaar gewees om daai skildery, toe hy nou klaar maak, toe sit hy daai kwas neer, hy was nie klaar omdat hy het nie gerus van daai werk, van daai skildery, omdat hy nou moeg was, omdat hy nou geskilder het. Hy het nie gesê, ek is nou so moeg, so kom ek hou nou maar op met hierdie skildery, en ek is nou klaar nie. Nee, toe hy rus om te skilder daar, was toe die skildery klaar was. Toe rus hy van sy werk. En so het God kom rus van sy werk. Want dit wat hy gemaak het, is volmaak. En as ek hy skildery vat, en ek gaan na een of ander galery toe, of hy nou in Italië of Engeland, of waar ook al hy skildery nou is, as ek soom toe gaan en ek sê, dis 'n wonderlike skildery, maar ek wil net so graag, net so bietjie 'n shade of blue daarin bring. En ek kom haar met 'n bietjie olie verf. En ek sit net so bietjie by wat hy gemaak het. Dan skrap ek haar skildery. My moeite by wat hy gedoen het, maak die ding waardeloos. En dit is die evangelie. Dit is so mooi beeld van die evangelie. Toe God ons kom skaap het in Jesus Christus, toe jy wedergebore geraak het, toe jy volmaak, perfek, niks kort nie, en jy hoef niks by te voeg nie. Maar wat gebeur het is, ons het die evangelie van byvoeging begin preek. Wat kan ons byvoeg om die Here te help? Die Here sê, man, luister, ek gaan jou heilig, dan sê jy, ja Here, hoe moet ek jou help? Nee, los het vir God. Laat hy dit doen. As hy die aarde kon skape, deur te spreek, dink jy nie, hy kan vir jou 'n nuwe lewe gee. Amen. Ek wil graag 'n stukkie lees in Micha 7, dit is in die Message vertaling. Hoor net gou wat sê hy hierso. Hy sê, dit, so hierdie is nou een baie, kan ek sê, lekker lees vertaling. Hy sê, where is the God who can compare with you? Nou, Micha kom en hy sê, hy wil God vergelyk met ander gode. Dan sê hy, wat 'n God kan vergelyk met onse God? En dan noem hy dit wat uitstaan bokant die ander gode. En is vandag nog so, hy sê, where is the God that can compare with you? Hoor wat is hy, wat doen hy? Hy sê, wiping the slate clean of guilt. Wat die skuldbrief wegneem. Waar is die God wat met u kan vergelyk? Wat dit wat ons verkeerd doen wegvat. Turning a blind eye and a deaf ear to our past sins of the purged and precious people. Hy sê wat 'n dowe oor gooi en 'n blinde oog vir ons sondes. Wie mense, ek het nou al in my travels, het ek agtergekom, as ek praat met 'n boeddhis of ek praat met 'n Mohammedaan of wat ook al, die ding wat ons God anders maak as die ander gode is, ons God is nie geworry oor sonde nie. Dan denk jy, jemma Bertie, jy kan dit nie so sê nie. Wie jy nog, toe staan ek, toe preek ek in George, toe saam, en by een sakemanne ding, en ek praat hierdie goeie nies, en dan spring een ou op in die diens, hy sê vir my, jy weet nie waarvan jy praat nie. In die diens, sê hy, Jesus wat jy nou preek, gaan jou nog straf. Toe sê ek vir hom, my broer, hy sê toe, want God haat sonde. Toe sê ek vir hom, wie jy wat, God haat sonde so baie, dat hy dit weggevat het vir ewig, in een offer. Hy wil nie nog môre weer sukkel met sonde en oor môre sukkel met sonde en dan gaan daar nog iemand gebore word en dan hy nou weer sonde dan nou wat nou van die offer vir daai ou se sonde? Nee, hy 2000 jaar terug deur een offer die sonde van die hele wêreld weggeneem. Nie die sonde van die kerk nie. Nie die sonde van die ou wat sy sonde bely het nie. Die sonde van die wêreld. Ons sing nou hierso so hy is die een. Toe dink ek aan die naam Jesus. Wat doen die engel, hy kom en hy sê vir Josef, jy sal hom Jesus noem. Hoekom? Want hy sal sy mense verlos van hulle sondes. In Engels, he will deliver his people from their sins. The name Jesus means you've been delivered. Amen. Jesus spel jou onskuld. So wat ons doen is in ons evangelisasieveldtocht in Afrika is, ons gaan verklaar die mense onskuldig. Ons sê vir die sondaar, ek wil vir jou sê sondaar, jou sonde is reeds weggeneem. As jy dit kan glo, dan word daai verlossing jou deelagtig deur die krag van die Heilige Gees. So sonder geloof is ook nie vir jou redding nie, maar wat jy moet glo, moet reeds waar wees. Jy kan nie iets glo wat nie waar is nie. So wat is waar aangaande die sonde van die wêreld? Dit is weggeneem. Dit is hoekom evangelisasie so maklik is. As ek op 'n vliegtuig sit en ek praat met die ou langs my, of ek kom in die straat, of ek praat met iemand, man, ek was nou die naweek voor, twee weke terug, of ja, was dit nou laas naweek, was ek op 'n bike rally. Ek hou van motorfietsen. Gaan ek op 'n bike rally, en daar is 'n paar rowwe ouens daar. Man het dors aangekom. En ek het besef, brandewyn les nie 'n dorsie. Want hulle het van die hele naweek gedrink en is dors al weg. Maar, Maar die wonderlike ding is, ek kan daar in die bar staan, ek kan saam die ouens daar pool speel, en ek kan, terwyl ek dit doen, onbeskaamd vir daai ou sê, ek verklaar jou onskuld. Ek verklaar vir jou, dat daar niks is wat jou skei van God nie. Is dit nie wonderlik nie? Want dis die waarheid, want die Here het die sonde van die wêreld kom wegneem. Nou, hoe het die Here die sonde van die wêreld kom wegneem? Deur een ding te doen, deur die wet weg te neem. Want waar daar geen wet is nie, is niemand skuldig nie. Kom ek verduidelik het so. As ek, kyk, daar's twee maniere hoe jy mense kan kry om aan die spoedgrens gehoorsaam te wees. Of om nie skuldig te wees teenoor die regering wanneer het kom by spoed nie. Die een is, jy kan verskriklike straf instel teenoor as jy die spoedgrens breek. Maar weet wat, daar gaat nog altyd een of ander ou wees wat die spoed breek. Dit is maar hoe dit is. Of jy kan die wet wegvat en sê daar is nie meer 'n wet op spoed nie. Dan gaan niemand skuldig wees wanneer kom by spoed nie, want daar is nie 'n wet wat jou skuldig maak nie. Is dit nie wonderlik nie? Nou sê nie, maar die ouens gaan net ry soos hulle wil. Ry die ouens nie reeds soos hulle wil nie. Wil jy vir my sê dat hierdie wet van jy moet 60 ry en jy moet 120 ry, maak het allemaal 60 en 120 ry? Nee, dit doen nie dit nie. Wat wel gebeur is, die ouens wat bang is, hulle hou by die spoed. Wat bang is om gestraf te word. So, hoor mooi wat ek probeer sê, die Here het gekom en het die wet vervul en die wet weggeneem, so dat die mens aangaande die wet nie meer skuldig staan voor God nie. Al waar die mens kan skuldig staan voor God is in ongeloof in van hierdie goeie nuus. So ek wil vir jou sê, aangaande sondes wat die wet is, wil ek vir elkeen van julle verklaar, julle staan vlekkeloos voor God, want die wet is weggeneem, en jy is geheilig deur die bloed van Jesus Christus. As jy dit kan glo, dan staan jy self nie skuldig teenoor Jesus se offer nie, want jy dit aanvaar. Dis wat hy sê in Handelinge 17, sê hy, die tyd van onkunde is verby, en ons kom nou tot die kennis van hierdie waarheid, sodat ons dit kan glo. Amen. So ek wil vir jou sê mense, dat die Here het jou ontsaglik, ontsaglik lief. En die verskil wat daar is, tussen God en ander gode, is dit. Ons God het die sonde van die wêreld weggeneem. Johannes het Doper kom en hy sien Jesus en hy sê, kyk die lam van God, wat doen? Wat die sonde van die wêreld weggeneem. So wat was die taak van Jesus, toe hy op die aarde was? Om die sonde van die wêreld weg te neem. Hoekom? Want jy sal nooit in jou eie krag kan ontslaa raak van jou sonde. Nooit. Ek het nou nog op TV gesê, en ek sê dit weer. As jy sê, jy onderhou die wet, gee my 1 minuut, 'n leenverklikkerstoets, en die wet, en ek sal jy wys, jy is skuldig. Nou die dag, Op een van die forums op die internet skryf ons daar 'n ding en 'n ou kom daar by my en hy staan vir die wet. Ek sê vir hom, my broer, gehoorsaam jy die wet? Hy sê ja. Ek sê, kan ons 'n leenverklikkerstoets kry? Dan vra ek jou vra uit die wet wat jy sê jy gehoorsaam, dan publiseer ons die resultate hier op hierdie forum. Wil hy nie meer nie. Hoekom nie? Want hy staan skuldig. Daar is nie een van ons hier, wat as ek die wet uithaal, wat ons skuldig staan, kun jy beloof. Elkeen staan skuldig. Maar ek kan vir jou sê, in Christus is daar niemand hier wat skuldig is nie. Ons is onskuldig. Hy sê, kyk die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Wat het Jesus kom doen? Wat was sy taak? Sy doel was om die sonde van die wêreld weg te neem. Het hy sy werk gedoen, of het hy nie sy werk gedoen nie? Natuurlik het hy sy werk gedoen, het gehang in die kruis en sê, dit is volbring. Dit is gedoen. Amen. So ek wil vir jou sê, elke keer as jy hoor iemand sê die naam Jesus, dan kan jy weet, dit spel jou onskuld. Ek staan onskuldig. Ek staan onskuldig voor God. Hy sê, where is the God that can compare with you? Wiping the slate clean of guilt, turning a blind eye and a deaf ear to past sins. You don't nurse your anger and you don't stay angry long. For mercy is your speciality. Is dit nie mooi nie? For mercy is your speciality. Nou die dag toe ons in George, iemand het my en my vrou gebles en gesê, man, gaan vir 4 dae weg. En hulle betaal vir ons. Ons gaan bly daar in 'n nice hotel en ons gaan ek dink Sedgefield of ergens is daar 'n Italiaanse restaurant met 'n regte Italianer in. Jy kry ons Italiaanse restaurante met boere. Dan kry jy Italiaanse restaurante met Italianers. Nou die Italianers maak baie goeie Italiaanse kos. En die ou, sy spesialiteit is pasta. Wie, ek kan nie vir jou sê hoe lekker daai pasta is nie. Ek hou nie van pasta nie. Maar daai pasta sal ek weer gaan eet. Want dis sy spesialiteit. Dis waarvoor hy lewe. Sy bestaansdoel op hierdie aarde is om pasta te maak vir mense met 'n passie. Dis sy spesialiteit. Hier sê die woord dat barmhartigheid is ons God se spesialiteit. Dit wat hy geniet om voor te sit is barmhartigheid. En die woordjie barmhartigheid is die Engelse woordjie mercy. Daar's 'n baie groot verskil tussen die woordjie genade en barmhartigheid. Baie groot verskil. Mercy and grace. Ons kan nie sê nee, God is 'n genadige God en God se barmhartige God, dan dink ons is dieselfde ding nie. Genade en barmhartigheid is verskillende goed. Die woord barmhartigheid beteken dis dade van kompassie wat vloei van 'n persoon se innerlike wese met die doel om iemand anders beter te behandel as wat hom toekom. Dis wat barmhartigheid is. So God se spesialiteit is 'n krag wat vloei van sy innerlike wese om skuldige mense beter te behandel as wat hulle toekom deur dade van kompassie. So dis nie happy feelings from afar nie. Wil ek net mos 'n halletjie from a distance. From a distance God is watching us. Daai is nonsens. God is nie daar from a distance dan kyk hy ons en voel hy net maar jammer vir ons. Nee. God is na aan ons en met dade van kompassie is hy bereid en sit hy voor met 'n groot blydskap om jou beter te behandel as wat jy toekom. God, wanneer hy jou beter behandel as wat hy toekom, voel hy nie, ag alweer. Nee, hy doen dit met blydskap. Want dit is wie hy is. Hierdie 'n preekstoel, wat is dit, marmer? Ek gewoonlik is dit hout. So ek het nou nie geweet wat nou presies, maar dis nou marmer. Goed. Hierdie preekstoel is marmer. As ek bly is en ek kom vat aan hierdie preekstoel, wat gaan ek voel? Marmer. Is dit nie? Gaan nie hout voel, maar marmer voel. As ek kwaad is en ek het nou net iemand gevloek en ek kom vat aan hierdie preekstoel, wat gaan ek voel? Wat gaan ek ervaar? Marmer. Hoekom? Want dit is marmer. As ek nou net 'n miljoen rand vir die kerk gegee het en ek kom en ek vat aan hierdie ding, wat gaan ek voel? Marmer, want dit is marmer. So is God liefde. Jy kan nie anders as om liefde by hom te kry. En hy het sy liefde, dank God dat sy liefde word nie bewys in of ons 'n nuwe kar of ou kar het nie, want daar's 'n party mense wat God haat op hierdie aarde. Wat nooit 'n lewe kar gaan besit nie. Mense, ons moet dit besef. As mense wat op hierdie aarde bly wat nooit 'n kar gaan besit nie, as mense wat op hierdie aarde bly wat nooit hulle eie huis gaan besit nie. En dan moet die evangelie wees wat aan hom verkondig kan word, wat hom kan bly maak, al gaan hy nooit 'n kar hê nie en al gaan hy nooit 'n huis hê. Maar ek wil vir jou dit sê, elkeen op hierdie aarde gaan nie sy eie vliegtuig hê nie. Want waar gaan jy die 7 biljoen vliegtuie parkeer? En elkeen op hierdie aarde gaan nie sy eie plaas hê nie, want daar is nie genoeg grond nie. Maar ek kan vir een ding sê, daar's iets wat reeds daar is, wat elke persoon kan ryk maak. En dit is die evangelie van wie ons is in Jesus Christus. En van wat hy vir ons kom doen het. Want deur een offer het hy vir ewig vervolmaak, hulle wat na Christus kom. En dit is ons. Vir ewig vervolmaak. Dank God vir hierdie evangelie, want nou kan 'n kar ewe skielik weer 'n vervoermiddel word en nie 'n status simbool wees. Dis waarvoor 'n kar eintlik daar is, het julle geweet? Is om jou te vervoer van punt A tot by punt B. Dit is nie daar om vir jou te wys hoe geseend jy is. Daar is net een ding waarna ons kan kyk, wat bepaal hoe geseend ons is, en dit is die opgestane Jesus Christus en sy volmaaktheid, want dit is hoe ons vandag staan voor God. Daarom is ek geseend. Prys die Here. Ek onthou ek preek in Rustenburg, en ons bly in 'n 5-ster plek daar. Weet, daai bad is so groot, jy kan swem in die dag. Die kamer is seker 100 en iets vierkante meter. Ek bly in hierdie grand plek, en ek en my een vriend, hy bly in 'n ander grand plek, ook daar in die dorp. Ons kom by mekaar, ek sê van wie, ons bly nou in die grandste plek. Ek sê oor 'n week van nou, dan lê ons op 'n bed daar in Zimbabwe, waar die bedluise ons byt. Dan sê ek, maar wie, ons blydskap is niks minder nou as dan nie. Want waar ons bly, kan ons nooit bly maak nie. Al gee ou vir jou 1 miljoen dollar, dit kan niks byvoeg by wie jy is nie. Want jy is volmaak in Christus. Is dit nie wonderlik nie? Halleluja! Prys die Here. Hy sê, mercy is his speciality. That's what you love most. What is so? You don't nurse your anger, you don't stay angry long, for mercy is your speciality. That's what you love most. Wat God die meeste lief het, is om barmhartig te wees oor jou. Prys die Here, man. Kom ons gaan gauw na Genesis toe. Genesis hoofstuk 1 vers 26. Dan kyk ons na die evangelie. Wat is die evangelie? Hoe werk die evangelie? Wat is die ware evangelie van Jesus Christus? Mense, ons moet een ding besef. As ek vandag vir jou vra, hoekom het God nie maar net vir Adam vergewe nie? Jy weet, dan was ons nou geen issues meer nie. Hy kom ons nou net gesê het, ou Adam, jy doen dit nie weer nie, hoor. Pas op vir jou. En dan die gesê het, ek vergewe jou nou, dis nou alles oor. Ek weet, dan was ons nou nie nodig vir hierdie hele gee van die wet, en die al die diere wat so geslag was vir offers, en mense wat doodgegooi was met klippe, en imagine die ouens wat hulle kinders moes sien doodgegooi raak deur die buurman, omdat sy kind in overspel was. Ek meen, 'n swaar kry, man. Die gee van die wet toe die offer van Jesus Christus en alle, kon God nie maar net vir Adam vergewe het nie. Hoekom het hem nie maar net vergewe nie? Nou, daai vraag, as jy hom kan antwoord, of jy sê, verstaan nie die evangelie.